Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Сөйлеп тұрған Азаттық радиосы хабарларымызды енді кеңінен сабақтай отырсақ, сонымен 2010 жылы Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалықты аяқтап келе жатқан Қазақстан 2011 жылда тағы да бір халықаралық ұйымға төрағалық етуге ұмтылып отыр. Бірқатар мамандардың пікірінше, Қазақстанның үнемі төрағалыққа ұмтыла беруінің астарында билік өкілдерінің елдегі қордаланып қалған экономикалық әлеуметтік мәселелерді жасырып жабу ниеті байқалады. Толығырақ тілшіміз Мақпал Мұқанқызының хабарынан тыңдап көрейік.
2010 жылы Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына басшылық жасап отырған Қазақстан 2011-де Ислам конференциясы ұйымына төраға болмақшы. Әлемнің 60-қа жуық мемлекетін біріктірген бұл ұйымға төрағалық етудің Қазақстан үшін маңыздылығын билік өкілдері тынбастан айтып келеді. Десе де көптеген мамандар шын мәнінде төрағалықтың астарында Қазақстан билік өкілдерінің елдің қоғамдық саяси жүйесіндегі жіберген кемшіліктерін жасыру ниеті жатқанына сенімді.
Бүгінгі билік шын мәнінде өзінің сыртқы саясатта болсын, ішкі саясатта болсын, аса бір үлкен жетістік терінің жоқтығын осындай бір нәрсе үшін тым жарқыраған бір дегенмен ғана сол алмастырғысы келеді, немесе сол арқылы өзінің дәлелдегісі келеді. Жалпы енді біздің Қазақстанның басшылығының бүгінгі сол әлемді түсінуі, немесе жаңағы бүкіл жастар шын мәніндегі демократия құрудың орнына, немесе экономикалық басқа да бір жетістіктерге қол жетудің орнына осындай жалтырауық бір дегенмерге тым құмар болғанының белгісі ғой.
Дейді саясаттанушы Айдос Сарым. Мамандардың пікірінше, басқаны қойғанда қазіргі таңда мұсылман әлемінің өз ішінде проблемалары жеткілікті. Айталық таяу шығыстағы, Кавказдағы жанжалдар, Ирак мәселесі, тағы басқа. Мамандардың айтуынша, бұл мәселелер 1-2 жылда шешіле қоймайды.
Представительная эта организация Казахстан родным счетом ничего не даст.
Қазақстанның бұл ұйымға төрағалық етуінен ештеңе өзгермейді. Бұл кезекті рет Қазақстанның белгісіз нәрсенің соңынан қуу деп бағалар едім. Биылғы Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төраға болып отырмыз. Төрағалық барысында жүзеге асыруға тиіс процестер орындалмай қалды. Міне жыл аяқталып бара жатыр. Әзірге еш өзгеріс жоқ. Бұл ұйымға төраға болу әрине Қазақстанға абырой әперері анық, бірақ мұсылман әлемінде бәлендей өзгеріс болады деп айту қиын.
Мы не решим те проблемы, которые сегодня есть в исламском мире.
Дейді философия және саясаттану институтының аға ғылыми қызметкері Еркін Байдаров. Мамандардың пікірінше, әлемдік мәселелердің соңынан қуып жүрген Қазақстанның өз ішінде діни хал-ахуал нашар күйінде қалып отыр. Елде бар түрлі діни ағым өкілдерін қудалаушылық әлі күнге дейін жалғасып отыр.
Как было раньше, так и сейчас, то есть баптистов, например, привлекают к административной ответственности.
Бұрынғыдай тіркелуден бас тартқаны үшін баптистерді әкімшілік жауапкершілікке тарту үрдісі жалғасып жатыр. Әкімшілік жаза ретінде айыппұл төлетіп жатыр, немесе 10 күнге дейін түрмеге қамайды. Қазір кәрістердің де шіркеуіне қысым жасап жатыр. Қазір оларға тағылып отырған айып та өзгерген. Оларды заңсыз медициналық қызмет көрсетті деп жала жабылып отыр.
Дейді адам құқығын қорғау бюросының қызметкері Андрей Гришин. Соңғы жасалған әлеуметтік зерттеулер Қазақстан тұрғындары арасында дінге сенетіндердің көбейгендігін көрсетіп отыр. Мамандардың айтуынша, діни ұйымдардың белсенді жұмысы әсіресе оңтүстік Қазақстан өңірі, Алматы мен Астанадан байқалуда. Статистикаға сүйенсек, Қазақстанда шамамен 40 діни конфессия, 4000-ға жуық тіркелген діни ұйым бар. Мақпал Мұқанқызы, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан күлі қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады. Әуе толқынында Азаттық радиосы хабарларымызды одан әрі қарай жалғастырайық. Ауғанстандағы коалициялық әскерлердің және ақш әскери күштерінің америкалық екі қолбасшысы Американың Флорида штатындағы шағын шіркеудің 2001 жылдың 11 қыркүйегіндегі террорлық шабуылдың 9 жылдығына орай қасиетті Құран кітабын өртейміз деген жоспары америкалықтардың бәріне қауіп төндіреді деп ескертіп отыр. Шіркеу өкілдері исламды зорлықшыл, жазалаушы дін деп есептейтінін мәлімдеген болатын. Шіркеудің бұл жоспары бірқатар мұсылман елінде наразылық толқынын көтерді. Енді осы оқиғаның мән-жайына студияда отырған әріптесім Сұлтанхан Аққұлы кеңірек тоқталып өтеді. Сұлтанхан, енді сөз кезегі өзіңізде.
Рахмет Сағат. Сіз айтып отырған жоспарға сәйкес ақштың Флорида штатындағы Гейнсвилл қаласында тіркелген шағын христиан шіркеуі шамамен 50 адамның қатысуымен 11 қыркүйек күні Құранның көшірмесін өртемекші. Гейнсвилл қаласының жергілікті билігі шіркеудің кітапты өртеу шарасына рұқсат бермеді, бірақ шіркеудің пасторы Терри Джонс Құранды жоспарлаған күні өртейтінін мәлімдеді. Ауғанстандағы ақш пен НАТО әскерлерінің бас қолбасшысы ақш генералы Дэвид Петреус Терри Джонстың шіркеуі Америка президенті Барак Обаманың бүкіл дүние жүзінің 1.5 миллиард мұсылманымен ортақ тіл табуға бақтаған күш-жігерін жоққа шығаратынын атап көрсетті. Петреустің пікірінше, Терри Джонстың жоспары Талибан қозғалысы сияқты ақштың ислам қауымдастығымен тығыз араласқан бір Ауғанстанда ғана емес, бүкіл әлемде үлкен проблема туғызуы мүмкін. 6-42 күні НАТО-ның Ауғанстандағы оқыту жаттықтыру миссиясының бас қолбасшысы генерал-лейтенант Уильям Колдуэлдің Кабулда журналистерге айтқанындай, шағын шіркеу Ауғанстанда қызмет ететін ақш жауынгерлерінен кек алу толқынын туғызуы мүмкін.
Their very actions will in fact jeopardize the safety of the young men and women who are serving in uniform.
General Колдуэлл олардың іс-әрекеті іс жүзінде осында әскери киіп қызмет ететін жас жігіттер мен әйелдердің қауіпсіздігін қатер төндіреді және біз атқарып жатқан миссиямыздың өзін жоққа шығарады деп мәлімдеді. ақш-тың Кабулдағы елшілігі шіркеудің бұл жоспарына қарсылық білдіріп, ислам дінін сыйламайтын мұндай актіге Америка үкіметі ешбір демеу бермейді және діни немесе этникалық топ мүшелерін қорлауды көздеген мұндай әрекетке қатты алаңдайды деп мәлімдеме жасады. Елшіліктің мәлімдемесінде сонымен қатар Американың барлық діни және этникалық өкілдері Флорида штатынан шыққан шағын топтың мұндай зорлықшыл бастамасына қарсы, америкалықтардың басым көпшілігі осы ұйымның жасаған жаман мәлімдемесіне наразы делінген. Дүйсенбі күні Кабулда бірнеше жүз адам ақшқа қарсы митинг өткізді. Америкаға өлім деп айқайлаған жұрт ақштағы бір шіркеудің 11-42 күні Құранның көшірмесін өртеу жоспарына наразылық білдірді. Митингіге Вахидолла Норидің діни медресесінің шәкірттері шығып, олар Кабулдың батысындағы Милад ән-Наби мешітінің маңында жиналды. Норидің өзі: Біз бүгін бұл жерге Америкаға өзіміздің алаңдайтынымызды білдіру үшін жиналдық және біз өзіміздің наразылық шеруімізді күнде жалғастыра береміз. Біз Американы біздің Құранымызда қорлауды тоқтатуға шақырамыз деп мәлімдеді Вахидолла Нори. Сейсенбі күні Иран үкіметі сабырлық наразылық білдірді. Сыртқы істер министрлігінің өкілі Рамин Мехманпараст батыс елдерін дінге тіл тигізу мақсатында сөз бостандығын жамылуды доғаруға шақырды. Басқаша жағдайды деп ескертті Мехманпараст, мұсылман елдерінің ашу ызасын бақылау қиынға соғады. Құранның көшірмесін өртеуді жоспарлаған христиан шіркеуі өзінің интернет сайтында исламды зорлықшыл жазалаушы дін деп есептегенін жазып көрсетті. Аталған шіркеу дәл осындай мәлімдемесі жазылған футболкаларды таратқан өткен жылы да жаңалықтар тізбегіне ілінген болатын. Әлемнің түкпір-түкпіріндегі мұсылман емес елдерінде Құранға тіл тигізгені туралы хабарлар Ауғанстан мен өзге ислам елдерінде наразы толқынын көтерді. Соғыс операциясы барысында шетелдік жауынгерлердің Құранды қорлаған туралы қауесет тараған соңғы жылдары Ауғанстанда наразылық шерулерімен түрлі берекетсіздіктер орын алды. Өткен қаңтар айында шетелдік жауынгерлердің операция барысында Құранды қорлады деген қауесет шыққан кезде Ауғанстанның оңтүстігіндегі Гельменд өлкесінде ауған әскері наразылық шеруіне шыққан 8 адамды атып өлтіріп, 13 кісіні жаралады. Батыс елдерінде Мұхаммед пайғамбарды келемеждейтін суреттер басып шыққанда Ауғанстанда оған қарсы наразылық шерулері көтеріліп, тіпті кісі өлімі де болған болатын. Міне, әңгіме осы.
Рахмет ағай, Сұлтанхан, өзіңізге. Біз енді хабарларымызды ары қарай жалғастырайық. Ардақты әлеумет, сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар. Енді соңғы жаңалықтардың басты тақырыптарына тағы да бір тоқталып өтсем. Президент Назарбаев президент Медведевті Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының саммитіне шақырды. Қазақстан уран байытатын Ресей компаниясының акцияларын сатып алмақшы. Қытайдағы Іле қазақ өңірінде экономикалық аумақ ашылды. Астанада Біріккен ұлттар ұйымының өкілі үлескерлермен кездесуде. Еуропадағы қаржы экономикалық дағдарыстан шыға бастады. Қырғызстан парламент сайлауы өтпей қалуы мүмкін деп ескертіп отыр. Ақ үйді МАГАТЭ-нің соңғы баяндамасы алаңдатады. Гиллард Аустралия премьері болып қалуы мүмкін. Бұл қалды. Владимир Путин ақшты Ресейдің маңызды әріптесі санайды. Ауғанстанда тәліптер аудан әкімін өлтіріп кетті. Өзіне өз қол салудан Жапония зор шығынға батады екен. Испаниядағы Уэльта веложарысында Астана клубы мәртебелі 9-шы болып келді. Азаттык радиосунун кабарларын одан ары карай жалгастырабыз. Бул жарты сааттын энди калган бөлүгүндө өз назарларыңызга Өскөмөндө Казакстан жана Ресей эки элдин ортосундагы экономикалык ынтымакташтык форумунун аяктап келе жаткандыгы, ошо форумда кандай маселелердин талкууланып, эмне маанилүү мәлімдемелер жасалганы жөнүндө өздөрүңүзгө кеңири аңгилейтин болабыз. Сондай ак кымбаттуу агайын өз назарларыңызга кабарыбыздын соңунда Абайдын Гакыя сөздөрүнүн кезектисин сунатын болабыз. Азаттык радиосунан алыстамаңыздар. Әуе толқынында Азаттық радиосы. Жаңа айтқанымыздай, Өскемен қаласында, бұл Қазақстанның шығыс аймағында, Қазақстан және Ресей елдерінің президенттерінің қатысуымен қос мемлекеттің кезекті аймақаралық ынтымақтастық форумы осы кешке аяқталып қалды. Оның жұмысына екі елдің кәсіпкерлері мен мемлекеттік шенеуніктері де қатысып отыр. Мұнда қандай қызықты және маңызды мәлімдемелер жасалғаны турасында, жалпы ынтымақтастық форумының күн тәртібіне қандай мәселелер шығарылғаны турасында қазір Алматыдан телефон арқылы біздің тілшіміз Есенбек Базарқұл әңгімелеп беретін болады. Есенбек, сіз бізді тыңдап тұрсыз ба?
Тыңдап тұрмын. Шығыс Қазақстан облысының орталығы Өскемен қаласында Қазақстан мен Ресей ынтымақтастығының 7-ші аймақаралық екіндік форумы аяқталды. Сейсенбі күні Назарбаев пен Медведев кездесіп форумның пленарлық отырысына қатысты. Жиын барысында Қазақстан басшысы ресейлік әріптесіне бірқатар ұсыныстар жасады. Нұрсұлтан Назарбаев әріптесі Медведевке негізгі үш бағыт бойынша жұмыс жасауды ұсынды. Атап айтқанда, республикалық деңгейде әлемге ықпалы тиюі мүмкін техногенді апаттар орын алған жағдайда өзара бірлесіп әрекет ету, шекаралас аумақтардың су қорын қалыптастыру және қорғау, энергия үнемдеуші технологияларды дамыту мәселелері. Қазақстан президенті экология мәселесін айтқан кезде апаттардың алдын алу шараларымен оны бірлесіп күресуге шақырды. Әлемдегі барлық елдер осындай апаттарға тап болып отыр. Бұл бізден қырағылықты талап етеді. Мексика шығанағында болған ірі апаттағы мұнайдың төгілуі экологияға орасан зор шығын әкелді. Сондықтан біз осындай апаттардың біздің Каспийде орын алмауына сенімді болуымыз керек. Орман алқаптары да осындай қырағылықты талап етеді, дейді Нұрсұлтан Назарбаев. Өз кезегінде Дмитрий Медведев биылғы жазда Ресейде шарпыған алапат өртті көрсеткен көмектер үшін қазақстандық әріптестері мен қазақстандықтарға алғысын білдірді. Жалпы биылғы табиғат апаты Ресейді біршама тығырыққа тіреді, дейді Дмитрий Медведев. Нұрсұлтан Назарбаев Сібір өзендерін солтүстіктен оңтүстікке бөлу жобасына оралу жөнінде де ұсынысын айтты. Қазақстандық тарап бұл бастаманы трансшекараралық өзендердің таяздану проблемасын шешудің тиімді жолы деп есептейді. Қазақстан мен Ресей президенттері Батыс Қытай, Батыс Еуропа тас жолымен Ресей арқылы өтетін Қазақстан-Моңғолия күре жолының тағдырында сөз етті. Сонымен қатар Имаш газ конденсатын бірлесіп зерттейтін геологиялық зерттеу жүргізуді бірлесіп шешу мәселесін де талқылады. Бұл екі ел президенттерінің кедендік одаққа кірген кездегі бірінші кездесулері болғанымен жыл басынан бері осымен 8-ші рет жолығып отыр. Нұрсұлтан Назарбаев Дмитрий Медведевті 1-2 желтоқсан күндері Астанада өтетін Еуропалық қауіпсіздік ынтымақтастық ұйымының саммитіне шақырды. Қазақстан мен Ресейдің аймақаралық ынтымақтастық форумының пленарлық отырысынан кейін Нұрсұлтан Назарбаев пен Дмитрий Медведевтің қатысуымен Шығыс Қазақстан мен Ноғай Сібір облыстары және Алтай өлкесінің атқарушы басшылары сауда-экономикалық, ғылыми-техникалық және мәдени ынтымақтастық туралы жаңа келісімдерге қол қойды.
Есенбек, енді президент Назарбаевтың сол Астанадағы саммитке шақыруын Ресей президенті Медведев қалай қабыл алды екен?
Дмитрий Медведев нақты жауап айтқан жоқ, дегенмен ол Назарбаев айтқан анау үш ұсыныс бағыт бойынша жұмыс істеу туралы ұсынысын қаперге алатынын айтты, ал саммитке келетін келмейтін туралы нақты мәлімет айтпады.
Рахмет онда Есенбек әңгімеңізге. Біз хабарларымызды енді Есенбек рахметімізді айта отырып шағын құлақтандырудан кейін қайта жалғастырайық.
Қымбатты тыңдаушым, егер азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Әбет олқында Азаттық радиосы қымбаттағынен қабарларымызды тарихи тақырыпқа қарай бір бұрып көрек. Хан Кенесары Қасымұлының көтерілісі туралы 1946 жылы Елтоқ Ділмұхамедтің жазған кандидаттық диссертациясы Қазақстанда қайта басылып шыққан жөнде хабарлаған болатынбыз. Сол кездегі саяси жағдайға байланысты диссертация авторы қамауға алынған, ал оның оппоненті Ермұқан Бекмаханов Кенесары тақырыбы үшін кулакта да отырған. Дегенмен уақыт өте келе әділеттік орнап Кенесары ханның жорықтары мен сол кездегі қазақ тарихының жаңа қырлары көпшілікке жол тапты дейді осы кітапты басып шығарушылар. Міне осы тақырып Азаттық радиосының сайтында жарияланғаннан кейін бұған қатысты көптеген оқырмандар да өздерінің пікірлерін білдіріпті. Қазір алдымен Мәншүк Асаудайдан бұл басылымның қалай шыққаны жөнінде тыңдап көрейік.
Дүйсенбі күні Алматыда ғалым Елтоқ Ділмұхамедовтың 1837-1847 жылдардағы Кенесары Қасымов бастаған қазақтардың көтерілісі атты кітабының тұсау кесері өтті. Бұл автордың 1946 жылы жазылған кандидаттық диссертациясы. Диссертация оппоненті тарихшы ғалым Ермұхан Бекмаханов болған. Кейін бұл ғылымы еңбектің авторы, оппоненті де Кенесары тақырыбы үшін қамауға алынған дейді. Диссертацияны қайта басып шыққан Болатхан Тайжан атындағы қордың қамқорлық кеңесі төрағасы Айсұлу Тайжан.
Бұл кітапты 64 жыл бұрын жазып, диссертация ретінде қорғады ол кісі. Бірақ мені ұлтшыл деп ол кісілерді Бекмаханов бар, Ділмұхамедов ұлтшыл деп сол партиядан шығарып, бұл кітапты шығармай қойып, ұлтшыл дегеннің себебі не? Кенесары хан Ресейдің қазақ елінің ішкі тірлігіне тікелей араласып, өз үстемдігін жүргізуге қарсы шыққан. Кенесарының сыртқы саясатының басты мақсаты тәуелсіз қазақ хан құру болды.
1946 жылы қорғалған диссертация елдегі саяси жағдайларға байланысты 1951 жылы күшін жойып, монографиясы Совет одағының барлық кітапханаларынан алынып жойылған. 60 жылдан аса уақыт бұл еңбектің жалғыз ғана нұсқасы Елтоқ Ділмұхамедовтың балалары Атайла мен Эльзаның қолында сақталып қалған. Автордың қызы Эльза әкесінің тарихи жазбаларға, оның ішінде Кенесарға қатысты материалдарға аса мұқият болғандығын еске алады.
Когда вот я заходила, еще маленькая была вот в углярку.
Мен кішкентай кезімде есімде қалғаны, көмір қораға кіргенімде қораның іші төбеге дейін мұрағат құжаттарына толып тұрғандығын көрдім. Ол барлық құжаттарға өте жауапты болатын. Ол әрдайым ізденіс үстінде жүретін. Мұрағатының ішінде ескі жинақтар болған. Соның барлығына ол өте мұқият болатын. Мен әлі күнге дейін өз ісіне осынша мұқият адамды көрген емеспін.
Дит Эльза Ділмұхамедова. Осылайша қыруар еңбектің барысында жазылған ғылымы еңбек толығымен қайта қалпына келтіріліп, қайта басып шығарылып отыр. Басылымда Кенесарының тәуелсіздік жолындағы күресі және түркі елдерінің күштерін біріктіремін деген идеясы Кенесары ханды ұлы саясаткер ретіндегі рөлі айқын көрсетілген. Одан өзге Кенесары ханның жорықтарының бірегей картасы мен халық батырына арналған өлеңдер де жиналған. Диссертацияның басылып шығуына мұрындық болған Мұхтар Тайжан өткен ғасырдың ортасында қазақ жері мен елі Ресейге бағынып отырған заманда Кенесары хан туралы ғылымы еңбекті қорғап шығу нағыз ерлік болғандығын айтады.
Книга о герое написана героем, потому что в 46-м году взять именно вот эту тему и защищать это было подвигом.
Қазір бұл басылым Қазақстанның барлық жоғарғы оқу орындарына, кітапханалары мен ғылыми орталықтарға жіберілген. Одан өзге басылымның толық нұсқасы Болатхан Тайжан атындағы қордың сайтында да жарияланған. Алдағы жылы бұл басылымның қазақ тіліндегі нұсқасы жарыққа шығады деп жоспарланып отыр. Мәншүк Асаутай, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Ардақ тағайын хан Кенесарының жорықтары жөнінде осы ғылыми еңбектің басылып шыққанын Азаттық сайтынан оқыған оқырмандардың бірқатары өздерінің пікірлерін білдірген екен. Соның кейбіріне тоқтала кетсек, Астана қаласынан пікір жазған Бағыс деген оқырман, тарихи шындық қай кезде болмасын жарыққа шығуы керек. Батыр бабаларымыздың ерлігі кейінгі ұрпаққа үлгі болу үшін де тарихи шындықтың бетін ашуымыз керек. Міне бүгін сол күн туыпты, бәрекелді деп айтамыз. Қуаныш құтты болсын, ұзағынан сүйіндірсін дейді. Ал Марат деген оқырман болса, иә, жақсылық жерде жатпайды ғой, сол кітаптың бүгінгі дейін сақталып келгеніне қуанамыз, сақтаған кісіге мың алғыс дейді. Ал Арыс деген оқырман Шымкент қаласынан, рас, батыр бабалардың қайтсем елімді алып қаламын деп бастарын өлімге тігіп жауына атау салғандары мына біздің есімізде қаларау, бірақ сол кездердегідей қазақтың жауына айналған мына билікке біздердің мың қет алмай осында шығып алып бір-бірімізді түртпек дегенімізден басқа қолдан келер еш нәрсеміздің болмай отырғанымызға қарның ашады екен деп те өзінің ойын білдіріпті. Қалай дегенде де Кенесары ханның сол жорықтары туралы 1946 жылдың өзінде осындай еңбектің жарық көргеніне оқырмандар өздерінің сүйініштерінде пікірлерінде білдіріп жатыр екен. Ал енді Азаттықтың хабарларын әрі қарай жалғастырайық. Абайдың қара сөздеріне кезек берейік. Микрофон алдында Гүлжамал Мұқажанқызы.
34-ші сөз. Жұрттың бәрі біледі, өлі тұғынын, және өлім үнемі қартайып келмей тұғынын, бір алғанды қайта жібермей тұғынын. Қазақ осыған да амал жоқ, нанат, анық өз ойына, ақылына тексертіп нанбайды. Және хәммәні жаратқан Құдай бар, ахиретте сұрау алады, жамандыққа жазғырады, жақсылыққа жарылғайды. Жазғыруы да, жарылғауы да пенде ісіне ұқсамайды. Бегірек есепсіз қинауы да бар, бегірек есепсіз жетістіруі де бар деп бәріне сендік дейді. Жоқ, онсына мен сенбейм. Олар сендім десе де, анық ақиқат көзі жетіп, ден қойып, ұйып сенбейді. Ол екеуіне анық сенген кісіге уайым ойлап не керек? Осы екеуіне лайықты жақсылықты өздері де іздеп таба береді. Егер де осы екеуіне бұлдыр сеніп отырса, енді неге сендіре аламыз? Оны қайтып түзете аламыз. Оларды мұсылман деп, қалайша иманы бар ғой дейміз. Кімде кім ахиретте дүниеде де қор болмаймын десе, білмек керек. Еш адамның көңілінде екі қуаныш бірдей болмайды, екі қорқыныш, екі қайғы олар да бірдей болмайды. Мұнда екі нәрсені бірдей болады деп айтуға мүмкін емес. Олай болғанда, қай адамның көңілінде дүние қайғысы, дүние қуанышы ахирет қайғысынан, ахирет қуанышынан артық болса, мұсылман емес. Енді ойлап қарай бер. Біздің қазақта мұсылман екен. Егер де екі нәрсе кез болса, бірі ахиретке керекті, бірі осы дүниеге керекті. Бірін алса, бірі тимей тұғым болса, сонда біреу ахиретке керектіні алмай, екінші бір кез келгенде алармын деп, жоқ, егер кез болмай тұғым болса, кен Құдай өзі кеңшілікпенен кешет тағы деп, мына кезі келіп тұрғанда, мұны жіберіп болмас деп, дүниеге керектін алса, енді ол кісі жаным берсе ахиретті дүниеге сатқаным жоқ деп, нануға бола ма? Адам баласына адам баласының бәрі дос. Не үшін десең, дүниеде жүргенде туысың, өсуің, тойуың, ашығуың, қайғың, қазаң, дене бітімің, шыққан жерің, бармақ жерің бәрі бірдей. Ахиретке қарай өлуің, көрге кіруің, шіруің, махшарда сұрауың бірдей. Екі дүниенің қайғысына, пәлесіне қаупың, екі дүниенің жақсылығына рахатың бәрі бірдей екен. Бес күндік өмірің бар ма, жоқ па? Біріңе бірің қонақ екенсің, өзің дүниеге де қонақ екенсің. Біреудің білгеніне білместігін таластырып, біреудің бағына, малына күндөстік қылып, ия көрсе ғызарлық қылып, көз алар тыспақ лайық па? Тілеуіңді Құдайдан тілемей, пендеден тілеп, өз бетімен еңбегімді жандыр демей, пәленшенікін әпер демек, ол Құдайға айтарлық сөз бе? Құдай біреу үшін біреуге жәбір қылуына не лайығы бар? Екі ауыз сөздің басын қосарлық не ақылы жоқ, не ғылымы жоқ бола тұра. Өзімдікін жөн қыламын деп, құр ой тәйрай деп, таласа бергеннің несі сөз? Оның несі адам?
Ардақты ағайын, бұл жарты сағатта хабарларымыз аяқталып келеді. Қазір өз назарларыңызға соңғы жаңалықтар ұсынамыз. Онымен өздеріңізді әріптесім Сұлтан Қанаққұлы таныстырады.